Tämä on raatihuoneohjelma. Olen Ariel Neulaniemi ja vieraksi on saapunut yllättäviä vieraita, jos tällainen täkyä heittää. Niin esimerkiksi taiteilija suoraan sieltä Hyrsylän mutkasta, aina yhtä iloinen Aira Samuliin.
Voi, se on aivan ihana, joo. Tämä on joulun aika, siinä on aina taikaa ja että on aivan ihana olla täällä vieraana ja kuunnella hyvää musiikkia.
Kyllä. Sitten toisena vieraana tai paremminkin kommentaattorina keskellä kaamosta aurinko kuninkaaksi nimetty jääkiekko vaikuttaa Juhani Tami Tamminen.
Rakkaat siskot, hyvät veljet, tässä on pyysin rakkaat ystävät joululahjaksi haimolta jotain, joka kiihtyy alle 3 sekunnissa 0-100 ja hän osti mulle henkilön vaan tuossa. Hyvillä miettiä näin pientä vinkkiä tässä, että joulupyhin, mutta ihan kyllä tästä hyvät ystävät.
Saanko kysyä muuten Tami, että miten toi korona-aika on mennyt, kun kuitenkin on ollut aika paljon noita otteluita tauolla?
Se on rakkaat siskot, hyvät veljet, juuri näin, että pikkasen voi sanoa, että itse on kehittynyt, keskittynyt lähinnä siihen, että voi tässä joulunpyhillä niin ihan rauhallisesti kasvattaa vatsa, jotta Tepsin logo näkyy paremmin siitä, kun perit jatkuu.
Mistä toi yskä sulla muuten tulee?
Rakkaat syskot, hyvät veljet, sitä on monia kysynyt, mutta se johtuu ihan siitä, että kurku pikkasen kuiva ja siinä on paljon parempi silloin. Aikana Kallion Mervin kanssa tehtiin loistavia lähetyksiä jääkiekon kisoista ja huomasin silloin, että jos pikkasen kuivaa, niin sitä paitsi voi sanoa, että on maski naamalla, niin on erittäin hankala ottaa huikka. Ja se tietokai auttaisi, jos pystyisi juomaan pikkasen väliin.
Mm. Sitten vielä täällä on linnanjuhlien lockdownista suoraan tasavallankin presidentti Sauli Niinistö.
Niin, hyvät kansalaiset, medwurssit, kyllä voi sanoa, että hyvillä mietteillä. Joulu on kuitenkin sellaista aika, jolloin voi ihan rauhassa rauhoittua.
No niin, ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Jarkko Tamminen, tervetuloa.
Hei, kiitos oikein paljon.
No niin, pääsethän säkin ääneen vihdoin.
Mä ajattelin, että mitäköhän kaikkea sä oot keksinyt tänne.
Joo, aikamoista syksyä on ollut, ja totta kai tämä vuosikin on ollut hullumylle, mutta jos ajatellaan liikkeen nyt tästä ehkä viimeisimmästä, niin nythän sä oot Masked Jurissa, eli arvioija roolissa, mutta Masked Singer on tuossa nyt tuoreempana muistissa ja Hiirulainen. Ja minkälainen kokemus tämä oli sulle itsellesi?
No tämä oli mukava kokemus, sinällään aika tiivis nauhoitusperiodi siinä elokuussa, jossa tehtiin toi koko tuotanto ja lähti ajatuksesta, että tuottaja sanoi, että heillä olisi tämmöinen ajatus, että olisi kiva, että mies esittää naista ja voisitko se olla sä, että mä halutaan nyt eka kysytään sulta tätä näin ja sitten mä eka ajattelin, että onko tämä nyt niinku hyvä idea ja sitten mä rusin miettimään, että no eihän mun omaa lauluääntäkään tunne, että jos mä laulasin vaan omana itsenä, niin se voisi olla vielä kivempiä päästä tavallaan, että nyt jos mä matkin naista, niin sitten mulla on tavallaan vaan ylärekkari käytettävissä, että onko se niinku sitten kiva, mutta sitten mä kuitenkin innostuin sitä aika nopeasti siitä ajatusta, mutta ekaksi mä olin vähän varautunut, että no miksi mä voisin olla vaan niinku omana itsenäni tai tavallaan näin, mutta sitten mä innostuin siitä, että vitsi, on tää niin hauskaa, että jos siis Katajan Janne, jonka tunnen monen vuoden takaa, ja sitten samoin siellä on Christopher Stramberg ja on Kokanderin Jenni, jolle mä oon joskus kesäteatteri opettanut, kuinka se imitoi Tarja Halosta, ja on Maria Veitolaa, jonka kanssa tehtiin viime syksynä yksi klippi, ja näin poispäin, että ajattelin, että vitsit, että menisikö ne lankaan, tai sitten vähän se on nolo, tietysti, jos heti ekas jakso sanoi silleen, että Jarkko, lopeta jo, että ei vitsi, että sitten se oli tavallaan kiva tolleen, että se niin pitkään ja ei lopussakaan vielä kukaan vielä pystynyt yhdistämään, niin kyllä se oli niinku hauska tehdä sitä. Mutta kyllähän se tietenkin tarkoittaa sitä, että jos nyt ensimmäisessä vihjeessä on sanottu, että tämä on kaveri, joka tunnetaan siitä, että muuttaa ääntään, niin sitähän se olisi ollut tavallaan siinä, että kyllähän sitä käsikirjoituksestakin on paljon kiinni, että sitä vinkkiä ei siinä heti annettu, että pidettiin sitten tämmöistä, mentiin semmoisella alueella, että se vähän antoi mahdollisuuksia siihen, että voitiin tulkita johonkin suuntaan sitä juttua. Että iso kiitos koko tiimille, että hieno puku, hienot musataustat ja hyvä käsikirjoitus niin, että se tukisit sitä, mitä itse pääsi tekemään siinä. Että.
Tämähän tosiaan ei ollut eka tämmöinen naishahmo ääni, niin kuin tuossa toi Tari Halonen tuli esille, mutta eikö näin, että ensimmäinen naisääni sulla on ollut toi Kyllitäti?
Kyllitäti oli ihan ensimmäinen oikea hahmo, mitä mä tein kyllä.
Onko se miten pahasti pölyyntynyt?
Enpä pitkään.
Oikein hyvää iltaa kaikki lapsukaiset. On joulutalin sen aika.
Se on pieniä keijuja. Katsokaa tämä metsässä, kun tänne piirretään. Ihanasti se kuusikko. Se on paljon kuusia pienellä keijulla. On tuolla kuusi latvassa pieni koti. Siellä se on pienessä sumbarakeiju. Se on pienessä hutikassa siellä. Aivan ylhäällä hän on joulutunnelmissa.
Mutta jotain sellaista, joo, kyllä se
siitä sitten alkaa. Ja sitten on hyvä, että rooli voi vetää täysin, mutta sitten kun sä rupeat vetämään niitä tikkuukkoja, siis, niin sitten paljastuu.
Sitten paljastuu jo, että ei.
Joo. Siis Pitkä taivaalla sulla on imitaattorina. Eikö se alkanut siltä jo eskariajoista?
Joo, pitää paikkansa. Eskarissa mä aloin ensimmäisiä kertoja matkia ja 6-vuotiaana mä innostuin matkia tarhakavereita ja sitten kotona kiellettiin, että ei muita saa matkia, että se on kiusaamista, jolloin mä pistin oven kiinni ja matkin siellä ja sitten menin tarhan pihassa liukumäen alle ja matkin siellä muita. Sitten mä huomasin joskus 8-9-vuotiaana, kun vanhemmat naureskeli Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Vesku Loirin ja Heikki Kinnusen sketsihahmoille, että noille nauretaan, niitä saa varmaan matkia ja sitten mä aloin matkia niitä. Ja tavallaan sitä kautta sitten vanhemmat sanoivat, että hei, tuus esittää niitä, kun meillä jotain kylässä, niin sitten mä matkin niitä, kerroin niitä samoja juttuja, mitä sketseissä oli sitten tehty, jota varmaan nykyään lapset tekee, kun katsoo putoushahmoja, niin ihan samaa juttua, niin se oli sitä sitten. Ne oli mun esikuvia ja sitten mä olin tosiaan 10-11 vanha, kun sitten tapasin tämmöisen imitaattori Joonas Myllyveren, joka kertoi, että kyllä ihan oikeitakin ihmisiä voi matkia ja mä olin sitten, että ketä saa sitten matkia ja sitten sanoin, että no mä teen sulle semmoisen C-kasetin ja hän sitten matkisi 10 eri hahmoa. Siinä oli Niilo Tarvajärve ja Erkki Toivasta ja Jör Donneria ja Höyry Häyristä, Ilmo Lounasheimoa. Näitä tämmöisiä legendaarisia Joonaksen bravuureita. Ja sitten mä rupesin treenaamaan sitä C-kasettia ja pikkuhiljaa rupesi tulla äänenmurrosta. Ja sitten tapasin myös Puotila Juka ja Jukalta sai hyviä vinkkejä tuohon imitaatiohommaan. Ja sitten voi sanoa, että 18-vuotiaasta eteenpäin niin aloisit itse kehittää sitä hommaa. Ja sitten 2010, eli 10 vuotta sitten, niin rupesin keskittyä sitten tuohon lauluimitaatiohommaan ja tavallaan lauluäänen kehittämiseen. Että.
Ja sitä ennen olit ollut vielä teatterikorkeakoulussa.
Joo, sen mä kävin sitten 2003-2008, että 2008 sieltä sitten niinku valmistui. Että sieltä sain niinku sitä vahvistusta sille laulujutulle ja sitten halusin vielä niinku sitä lisää, niin sitten lähdin sitä köpikseen opiskelemaan sitä lauluhommaa.
Eikö näin, että sen jälkeen kun sä olet ollut tosiaan siellä Yleisradiossa YKK-ohjelma, kun se oli, niin sittenhän sä rupesit myös duppaamaan ennen kuin tuli nämä imitaattorijutut varsinaisesti.
Joo, dubbaukset alkoi silloin oikeastaan lukioikäisenä 94 tai en saada ekat. Peter Panin roolin sain, se oli jo 93 joo, Peter Panin rooli ja sitten sen jälkeen tuli Bambuliita ja tämmöisiä hahmoja. Ja kyllä tuossa dubbaukset se oli apua silloin, kun nyt jos ajattelin tuohon Masked Singeriin, niin siinä mä olin ainoa, joka olin tehnyt myös ne, itse lukenut ne jutut ja ne semmoiset tarinat. Eli siellä oli
ihanat, olen jälleen jatkossa.
Eli mä tein niinku sit sen hiirulaisen niinku omankin äänen, joka sitten siihen pistiin vaan pikkasta efektiä päälle, niin että se niinku sit oli linjassa niiden kaikkien muiden hahmojen kanssa,
aika hyvä,
niissä oli se efekti
hyvä
päällä. Mutta se oli semmoinen dubbauksessa tavallaan, että kun teki paljon niitä hiirulaisääniä ja muita silloin aikanaan, niin siitä oli tuommoista hyötyä tässä. Ja tosiaan sitten musta tuli, oliko se sitten vuotta 98 se on ollut, vai 97-98, kun sitten musta tuli niin kuin tämmöinen Disney-dubbausohjaaja, ja sitten mä tein jonkin verran niitä juttuja. Mutta sitten imitaatio vei mennessään, ja sitten tuli enemmän näitä kaikki imitaatiokeikkoja, ja sitten rupesi tekemään niitä.
Otetaan tähän kohtaan täältä tämmöinen pieni linkki, joka tuli sulle tutuksi silloin, kun sä olit ohjannut vuosia sitten Aladdinin taikalamppua, ja hänkin on tämmöinen imitaattorihahmo, niin.
Kansalaiset, myös porkarit, olemme saapuneet tänne Helsinkiin hiihtämällä.
Kissa ei ole kotona, niin hiiret hyppii pöydälle. Tämä ei ole mitään politiikkaa, tämä on ryöstämistä.
Tunnistitko Jarkko Tamminen siinä olevan äänen?
Joo, siinä Jope tekee ansiokkaasti lampun hengen ääntä, joka ensin oli tietysti Loirin Veskun siinä alkuperäisessä Aladdinissa, mutta sitten Vesku oli muita töitä ja Jope ansiokkaana Veskuloiri-imitaattorin nappasi ikään kuin Veskun paikan hengen äänenä ja sitten sen jälkeen Jope teki muut elokuvat, muut sitten Aladdin elokuvat oli niissä hengenä, niin sekä myöskin sitten oli tämmöisessä sarjassa, jota myös ohjasin Aladdin TV, tuosta dubbaussarjaa, niin tehtiin varmaan joku 3-40 osaa, missä, mikä oli sitten oikeastaan ensimmäinen kontakti mulla ja Jopella, eli pääsin ohjaamaan Jopea sitten, Jope oli studiossa ja mä olin siellä sitten Disney-ohjaajana.
Nuorena miehenä.
Nuorena miehenä, kaksikymppisenä siellä sitten kertomassa, että miten hommat pitäisi tehdä.
Mutta teillä oli varmaan aika mukavia kahvihetkiä siellä imitoinnista puheen ollen.
Joo, kyllä niissä aina tauolla tuli sitten imitoitu ja muuta. Ehkä se on yksi legendaarisempi, mihin Jope aina palas, kun tavattiin, niin oli se, että kun Jope sanoi, että hei, jossain mä oon kuullut, että sä oot tehnyt folkkevestiä, että tee pieni folkkevesti mulle. Ja sitten mä siltä, lähde kanssani Fitsille. Ja samaan aikaan oikea folkke tulee siihen paikalle. Ja sitten oli sille, itse mä muistin, että Jope niin kuin ihan oikeastikin fyysisesti tipahti sitä tuolilta sinne lattialle. Se oli aivan silleen, että tämä on niin kuin, että tässä on jotain ihan maagista taikaa, että tämmöinen pystyy tapahtumaan. Että hän pyytää folkkeja samaan aikaan tulee Jarkolta folkkeja, myös oikea folkke, että sattuu tulee siihen aulaan. Ja
saitte siihen niin kuin stereokuvan.
Siihen tuli joo, se oli kyllä aika hauska sattuma, että näin pääsi käymään. Ja.
Mutta on siinä aika huikea määrä, että tulee yhtäkkiä tuommoinen folken nimikin, niin eks jotain 50 puheen ja 50 lauluääntä Baltiaralla sulla on?
Kyllä niitä varmaan tuohon tuplat on varmaan. On niitä varmaan kumpiinkin okay. Semmoinen about 100 tällä hetkellä, mutta joo, on niitä tullut tässä tehtyä.
Mikä siinä on olennaisinta sitten, kun sä ryhdyt imitoimaan, niin...
Kyllä se on rytmi.
Rytmi.
Joo. Että sitten jos se rytmi katoo, niin sitten se katoo se koko hahmo. Että se on hengityksen rytmi, puheen rytmi, tauotukset. Siitä oikeastaan sen, kun saa oikeaksi, niin sitten on jo tosi lähellä sitä, että...
Niin, vaikka joku, että jos on nuhainen epäselvä Kimi ja siitä sitten mennään tuohon hitaaseen Andyin, joka pudottelee
niin.
Sanoja.
Juuri näin. Ehkä tuossa kyllä tuli nyt se, niin kuin se Myllyväre ja Joonas sieltä lapsuudesta niin kuin mainittua, niin mä muistan siis tämmöisen legendaarisen, nyt kun radios vielä ollaan, niin, niin muistan, että Niilo Tarvajärven äänen silloin, kun Joonas Myllyväreästä kertoi mulle, että jos niin kuin Joonas rakensi sen äänen, että miten näitä hahmoja voi rakentaa, että mietin sinne, että kirisat pikkasen kurkusta, että olisi pikkasen, kun se olisi joku ankela tai muu, ja sitten sä joot siihen pikkasen niin kuin rintaa, niin jos sulla on kurkku, sulla on rinta.
Se kehitti siellä, niin sulla on kurkku, rinta, ei kehitti, mutta äsit sijoittamaan aavis, kärineen sinne, ja ilmeet ja hyvät ystävät. Ja on sillä lailla, meillä täällä on laatikko leikit alkamassa ja Frierova pano kuumana, eikä missäkin varsin kuumana, ja sillä lailla, ja.
Ja sitten tavallaan niinku päästiin niinku siihen, että mikä oli se, että miten niinku pikkuhiljaa mennä täältä kohti, ja se oli semmoinen juttu, mitä mä sitten lähdin tuolla ajatukselta vaan lähestyy aina jotain ääntä, pala palalta jotain, että mitä, miten sitä ääntä, aani toi tota siinä on, ja sitten se on siinä, että.
Mutta toki sitten, että esimerkiksi Niinistöä imitoi, niin sitten se lähtee kulmakarvoista se ääni myös.
No, siis ilme on tosi tärkeä. Joskus mä muistan, mä silloin Puotilajukalta kysyin sitä lukioikäisenä just sitä, että kun mä olin Oulunkylän Kiekko-nimisen jääkiekkoseuran pikkujoulujuhlassa esiintymässä, kun olin 14 vai 15-vuotias. Olin varmaan 15 silloin, joo, muista vielä, kun, niin mulla meni siellä kaksi hahmoa sekaisin, ja muista, kun mä silloin kysyin sitten, että miten sä Jukka muistatti hahmot, miten hän saat, niin sä olet, se on sellainen ilme muisti, että se on tavallaan se aina se ilme, ja sitten se ääni on niinku, ne on niinku kiinni toisissaan. Ja sitten sen jälkeen mä rupesin kikkoista niinku joka kerta niinku, ne on aina kimpassa. On, silloin siinä on aina semmoinen, että jos se meneekö se sekaisin, niin ei ne mene, kun ne on tavallaan niinku aina niinku yhdessä.
Se on hyvä muistisääntö.
Niin, että tavallaan muistaa ottaa sen ilmeen kasvoa, niin sitten se ääni on niinku siinä, että ne on semmoinen.
No tuossa oli viime viikolla vieraana Paula Koivuniemi, ja sä oot häntä imitoinut laulaa, ja sitten vailla puhelet sinne väliin, niin mikä siinä sitten muuttuu, kun laulamisesta mennään puhumiseen? Kun esimerkiksi Joppe kertoi aiemmin täällä, että hän ei osaa veskua puhua, mutta osaa laulaa.
Just, joo. Aika paljon siinä on semmoinen juttu, että suomi on aika takainen kieli ja me puhutaan tuolla niin kuin selkeästi taaempana ikään kuin tuolla kurkussa, tai ei kurkussa voi sanoa, mutta äänetään sitä taaempana kuin esimerkiksi sit kun englanti tai ruotsi, niin on tietysti aika svenska, se on niin kuin heti paljon edempänä, ja sitten siinä on tavallaan siinä on semmoinen juttu, että se laulu, kun laulaakin suomeksi, niin sitä tekee paljon etisemmin, josta varmaan kohta meidän toisen vieraan kanssa voi niin kuin puhua lisää, koska tavallaan se, että silloin kun laulaa, niin sitten artikuloi paljon selkeämmin tuossa niin sanotusti niin kuin lähempänä, niin kuin tavallaan tuossa huulissa, tai niin kuin se artikulaatio on tuossa, niin kuin sanoisinko, hampaiden takana, tuossa niin kuin aika etisesti. Niin sen takia se on vähän niin kuin erilainen se instrumentti, että silloin kun rupesi tekemään niitä laulujuttuja, niin tajuskin, että itse asiassa kaikesta siitä, mitä mä oon aikaisemmin oppinut, niin mulla on siitä aika vähän hyötyä tavallaan, että sitä pitää niinku miettiä niin, että se on niinku etisempi se laulujuttu ja se tapahtuu, se äänen muuntaminen tapahtuu, jos se tuossa just noissa esimerkkeissä, mitä mä tähänkin asti on tehnyt, niin on tuolla aika paljon takaisempia ja semmoisia niinku tollaisia juttuja, niin sitten siinä pitää hallita sitten toi etusuussa tapahtuva äänen muuttaminen myös niinku paremmin silloin, jos haluaa laulu imitoida.
Esimerkiksi jos olisi Paula.
Niin.
Lähteekö se tälleen?
No Paula on silleen, että Paula on aika hyvä karaktääri myös siinä omassa puheessa.
Joka on tietenkin niin kuin ihana, tosiaan niin kuin kuokailava ja tällainen. Ja se on niin kuin huikeita, niin kuin ihania kappaleita ja se on niin kuin sellainen. Se on tietyllä lailla, se on ihana.
Ja ehkä sitten niinku sit huokailusta ja sellaisesta, niin Paulakin on, Paula on niinku kaksi, ne on vähän kaksi eri soundia, mitä lähtee niinku treenaa. Että on se tavallaan se Paulan puhe ja sitten on se Paulan laulukin, joo. On sit niinku, mutta se laulu on heti paljon etisempi kuin mitä on sitten se sen puhe. Että.
On toi maagista kyllä. Joo, mä itse asiassa mietin, sulla oli se Hiirulaisen kappale, toi Pulp Fiction, niin ihan niin kuin siinä olisi ollut Koivuniemeä ja jotain toistakin. Niin
joo, se. Siinä oli Koivuniemeä ja Maija Vilkkumaata, mitä mä laitoin siihen päällekkäin. Ja sit
hauska.
Joo, kyllä.
Oli bongata. Kuka hahmo sulla on ollut niin kuin selkeästi vaikein tai haastavin?
No, kyllähän kaikki siis niin kuin nuoret naispuoleiset hahmot ovat vaikeita. Ja kun puhun nuorista, niin tarkoitan sitä, että on niin kuin alle 50-vuotias. Eli siis homman nimi on se, että kun nainen vanhenee, niin naiselle tulee semmoisia tietynlaisia niin kuin rintasointia siihen vähän enemmän. Ja puhun nyt siis ihan niin kuin rintaresonanssia tavallaan, semmoista, joka sitten tekee siitä aavistuksen niin kuin helpomman miehenä matkia niin kuin tarkemmin sitä hahmoa. Ja nuorilta naista, ja kun se puuttuu, niin siinä on tavallaan se semmoinen, niin kuin mikä mun omassakin äänessä on, että tavallaan, että jos mä jätän niinku koko mun rintaresonanssin tavallaan veke,
se tarkoittaa sitä, että mä niinku, mulla niinku tavallaan se mun puhe olisi niinku kuulosta suurin piirtein tältä. Eli siinä niinku lähtee kokonaan pois se tavallaan semmoinen niinku alempi resonanssi,
joka sitten mulla niinku on kuitenkin luontaisempi. Ja mä joudun tietenkin nostamaan myös ääntä, jotta se katoaa. Ja tietyllä tavalla sitten huomaa, että heti kun sen joutuu ottaa pois, niin siitä jää aika paljon, niin kuin, siitä jää se body pois. Mm-hmm. Ja sitten jälleen kerran siinä on se, että ne muuntamisen mahdollisuudet tavallaan kapenee. Ja sitten sen jälkeen, totta kai pääsemällä tarkkaan siihen rytmiin, niin sitten se voi siinä onnistua. Mutta se ei ole niin uskottava heti se hahmo, kun siitä puuttuu tavallaan se body.
Vielä päätteeksi, niin yleensähän nämä hahmot, mitä lähtee imitoimaan tai matkimaan, niin niissä täytyy olla jotain semmoista niin kuin tarttumapintaa, kulmaa, että ei mikään Pentti Mattinen tai tämmöinen välttämättä ole ihan helpoimmasta päästä, mutta kuka sulla on semmoinen hahmo, jota sä haluaisit kovasti imitoida, mutta se on vaan niin kuin
niin se Pentti
työn alla.
Eikö se Pentti Mattinen on puhunut siellä aika teolailla, se Pentti Mattinen, sehän on aika persoonallinen ääni, oli Pentti Mattisen oikein.
Joo, en tiedä. Sanotaan, että politiikassa ihan selkeästi siellä on käyty vähän niin kuin samoja kouluja, se on vähän niin kuin jotenkin tuntuu, että siellä keskustapuolueessa alkoi semmoinen tietynlainen jonkun koulun käyminen, jos sit opittiin semmoista tietynlaista niinku rytmiikkaa ja tietynlaista tekemistä, ja se rupesi aika nopeasti niinku tekemään sen, että jos me puhutaan vaikka nyt niinku vaikka Esko Aho, okei, Mauri Pekkarilla se on ihan omanlaisensa saudi, mutta sanotaan, että siellä rupesi olemaan selkeästi semmoista tietynlaista tapaa puhua ja semmoista tietynlaista tapaa esittää niitä asioita, niin sieltä rupesi katoa niitä erilaisia tyylejä.
Matti Vanhanen.
Matti Vanhanen, Esko Aho, siinä on hyvin, aika lähellä on se, niin kuin se perusmeininki. Toki se on niissäkin niin kuin eroa, että, mutta kuitenkin näin. Kysyn, mikä olisi semmoinen, mulle semmoista haastavat, mitkä mulla oli aikanaan haastavia, oli Jone Nikula, Ruben Stiller. Kummatkin olisi semmoisia, mitä mun pitäisi nyt niin kuin treenata pari päivää, että mä saisin ne sitten kiinni. Mutta kun mulla ei ollut niille mitään käyttöä, että miten mä lähtisin näitä, mitä mä näillä tyypeillä sanoisin, niin sitten ne on jäänyt pois. Mutta ehkä etenkin toi Ruben nyt on semmoinen, joka pitäisi ehkä ottaa takaisin. Ja sitten taas niinku omista semmoista tavallaan uusista hahmoista, joita sitten on niinku ottanut, niin Juha Mieto on ollut semmoinen, mistä on kovasti tykätty niinku viime aikoina, kun sitä on tehnyt. Vaikka on hassua, että Juha oli paljon enemmän esillä silloin, kun oli urheilija ja sitten kun oli poliitikkona ja näin poispäin. Mutta nyt sitten tavallaan se on kokenut semmoista uutta tulemista. Samoin jotenkin joku Tommi Mäkin oli jossain vaiheessa ihan pasee ja sitten se teki paluun. Jari Litman oli jossain vaiheessa semmoinen hahmo, että se oli niinku paljon esillä ja sitten kun aktiiva ura päättyi, niin sitten se oli poissa. Mutta sitten kun tuli kommentaattori rooliin, niin sitten se tavallaan taas tuli ajankohtaiseksi taas vähän sen ja näin poispäin. Mutta noista nyt noin kaksi on semmoisia, mitä on. Ja sitten olisi se nyt tietysti hienoa, jos pystyisi laulumaan kuin vaikkapa joku Celine Dion tai joku tämmöinen, mutta en mä niitä sitten niin hirveästi, en mä ole lähtenyt sieltä hakemaan mitään semmoista. Tavallaan se lähtee aina sitä kautta, että lähtee, tai että on joku idea, että voispa kiva sanoa tällä tyypille, että on jotain sisältöä Joo. sille. Ja sitten lähtee tekemään, jossain laulusoundissa sitten on se, että haluaa lähteä, että ehkä joku laulusoundi voi lähteä sitä kautta, että onpas tuossa on magea, että miten toisen tekee, ja sitten tekee sinne vähän säröä ja jotain muuta, ja sitten se eikä yhtäkkiä se niin asettuukin, että tai niin, niin tällehän tämä AC/DC Brian Johnsoni vetää.
Kyllä, ja niistäkin löytyy tuolta YouTubesta pätkää. Mutta hei, Jarkko Tamminen, tervetuloa raatihuoneeseen.
Kiitos.
Toinen vieraamme on laulaja. Ihan omalla äänellä laulaa. On ääntä kuultu muun muassa TV-sarjassa Sopranos, One Tree Hill, Beck. Vaikutti aikoinaan yhtyössä, jonka solistina kiersi maailmaa esiintyen samoilla festareilla kuin vaikkapa Muse, Kelis, Nick Cave and the Bad Seas ja Texas. Taisi olla tämän bändin yksi levy Sunday Timesin viikon albumina ja Sunday Telegraphiltakin lähti 5 tähteä. Eli Husky Rescue-yhtye tosiaan oli missä kunnostautui, ja sitten sieltä indie-musiikin kautta on päädytty musikaalinäyttelijäksi, tehden pääroolit muun muassa musikaaleissa The Sound of Music, The Rocky Horror Show ja Kakola. Mutta nyt sitten tässä tänä syksynä on ollut framilla enemmän toi Evita-musikaali Seinäjoen kaupungin teatterissa. Reeta Westman, tervetuloa.
Kiitos.
Niin, toi Evita jäi vähän niin kuin torsoksi.
No joo, siis siinä mielessä mä oon ihan onnekas, että koko syksy ehdittiin sitä kuitenkin esittää tuohon niin kuin joulukuun alkuun asti, jolloin sitten tuli nämä uudet rajoitukset, mutta kyllä sen on tarkoitus nyt keväällä taas lähteä käyntiin.
Entä noin muuten vuosi sitten, kun tähänhän liittyy kaiken näköiset treenausta, haltuunottoja ja muuta, niin minkälainen vuosi tämä on ollut sulle?
No aika erikoinen, että tuossa keväällä mä tein silloin semmoista aktiivimallikomediaa tuolla Keski-Uudenmaan teatterissa Leena Uotila ja Anna-Leena Sipilän kanssa. Ja se sitten yhtäkkiä niin kuin keskeytyi. Sitten meni toinenkin teatteri ensi ilta, olisi ollut huhtikuussa, ja se meni pois. Sitten mulla oli kesäteatteri, peruttiin vappuna, ja sitten juhannuksena mä olisin ollut Linnateatterissa nyt tänä syksynä. Mutta sitten sattui niin ihanasti, että sen produktio-ohjaaja Tuomas Parkkinen sitten pyysi mua tuohon Evitaan, jonka treenit oli jo keväällä käynnistynyt, ja mä olin silleen, että no mitä ihmettä mä siinä teen, että no, että kyllä sä saisit sitä Evitaa tehdä. Tota, ja Helena Rengman siis on myös siinä Evitana, että mä teen osan näytöksistä Evitana ja sitten on ensemblessa ja sitten toimin siinä lauluvalmentajana. Niin sitä on tehnyt, mutta hirveästi peruuntui, mä laskin, että 157 keikkaa kautta palkallista harjoitusta on mulla koronan takia mennyt noin 40 tonnia tuloja, mutta kuitenkin mulla on ollut koko vuoden nyt taas, mä oon pari vuotta opettanut taideyliopistossa musiikkiteatterilaulua tuo Teakissa, teatterikorkeakoulussa ja Sibelius Akatemiassa, että ne on ollut, että onneksi on ollut niin kuin opetushommaa, mutta
Kun striimithän on ollut aika monella tämmöisellä esiintyvällä taiteilla tietynlainen takaportti, että sieltä nyt edes jotain. Niin miten sitten teatterialalla tuommoinen striimaus voi pelastaa yhtään?
No ei se hirveän niin kuin iso bisnestä ole tietenkään, että vielä. Nyt itse asiassa Tampereen teatteri teki tuon Saiturin joulun, mä ajattelin katsoa sen, mutta ei ole muuten kyllä striimattu näitä niin kuin teatteriesityksiä hirveästi. Et jonkun verran keikkoa mullakin on ollut nyt niin kuin paljon, itse asiassa just kirkko on työllistänyt nyt aika hyvin tässä joulun alla, että on ollut kaikenlaisia niin kuin kirkkostriimejä. Joululaulukeikkoja.
Niin tuossa oli esimerkiksi viime sunnuntaina oli Tuomas Messussa olit mukana.
Joo, ja sitten on ollut näitä kauniimpia joululauluja. Kyllä.
Pakko muuten tässä vaiheessa vielä Jarkkoa sen verran palata, että striimaus ja stand-up kautta imitointi, niin sehän on aika haastava yhdistelmä, kun siihen tarvii sitä yleisön reaktiota ja muuta, niin eikö sulla ollut kuitenkin jonkun verran noita striimauksia nyt?
Mulla on ollut aika paljon ja se on ollut kyllä tosi kivaa, että yritykset on siirtänyt pikkujouluja ja muita tapahtumia tonne netin puolelle. Mä tuossa keväällä, kun tuli tämä korona-aika, niin tein yhteensä 12 tuntia imitaatio-ohjelmaa, suoria lähetyksiä sen 30 olohuoneen sohvalta ja tavallaan siinä sitten oppi sitä, että tärkeäksi tulee se vaan, että koko ajan seuraa sitä feedbackia, mikä sieltä tulee chatista ja sitten kommentoi sitä ja tavallaan se on se, niin kuin se yleisön palaute. Mm. Ja sitä kautta niin oppi myös siihen, että ei niitä nauria sinällään aina tarvita. Ja ehkä se on semmoinen asia, minkä mä muutin joskus 15 vuotta sitten. No joo, 15 vuotta sitten joo, mä tein semmoisen tavallaan oivalluksen semmoisesta asiasta, että kun monesti mä mietin niin, että miten mä saan ihmiset nauramaan. Ja tavallaan niin kuin se, että rupesi tulee siitä tavallaan semmoista jotain painetta, niin mä käänsin sen sitä kautta, että jos mä menen itse pitää sinne lavalle hauskaa, jos mulla on hauskaa, niin se tarttuu yleisöön. Ja se on se, miten mä oon siitä mennyt eteenpäin. Se on vähän sama juttu, että noissa striimauksissa niin vielä isompaan rooliin tulee just, että jos mulla on hauskaa, niin mä uskon, että siellä toisessa päässäkin on hauskaa. Ja onhan se vähän sama juttu, jos tekisi, kun tekee telkkaria, tekeehän noita hahmoja monesti niin kuin kameran edessä ja noin poispäin, niin ei se nyt ihan niin kuin sinällään tavatonta ole, että sitä naurua siellä ei ole. Että hyvin monesti, kun sketsi-inserttejä tuolla jossain tehdään, niin eihän siellä mitään yleisö on naureskelemassa, mutta silti voi pitää hauskaa, että se ei ole
haltuunotto, siinä pitää eläytyä jo pitkään.
Niin, ja sitten se on semmoista, että oma energia vaan ylös, niin kyllä se, ja sitten myös se, että hauskahan siellä ollaan pitämässä, ja tietyllä tavalla sitä kautta. Ja kiva, että nyt tässä on erityisesti nämä viimeiset 2 kuukautta, niin yritykset tosi paljon aktivoituneet sillä saralla, ja ollut kiva, että on päässyt tekemään monenlaista talk showta ja imitaatiojuttuja ja juontohommaa, ja lähetyksiä on ollut useita.
Jos sä olisit Reeta Westman tuolla Sanna Marinin hallituksessa ja saisit pitää omiesi puolta, niin mitä asioita näin niin kuin kulttuurialalta, ehkä niin kuin, just niin kuin musiikki kautta teatterialalta, niin mikä on semmoinen, mikä helposti jää kuulematta? Mikä viesti?
No näin. Siis ensinnäkin kiitollinen siis kaikesta tuesta, mitä kulttuuriala on saanut. Siellä on otettu paljon asioita huomioon, mä oon niistä hirveän kiitollinen. Ja että on tulossa uusia tukipaketteja. Ongelma on ehkä just se, että kun ne menee tietyille instituutioille tai järjestöille, niin se, että ne päättyisi niiden yksittäisten freelancereiden taskuun se tuki, niin se on semmoinen asia, että just jos vaikka saa sen vuodessa sen taiken yhden apurahan ja sitten on kymmenissä tuhansissa euroissa sitten se tulon menetys, niin se on tietenkin niin kuin aikamoinen ongelma, että miten se päätyy sinne freelancereiden niin kuin niitä oikeasti auttamaan, että ihmiset saa niin kuin laskut maksettua ja perheelle ruokaa. Et se on monessa, varsinkin jos on 2 freelanceria perheessä, näyttelijöitä tai muusikoita, niin on monella ollut todella tukalat ajat nyt tänä vuonna. Toinen sitten tämä, että nimenomaan teattereissa, konserttisaleissa ja oopperoissa, niin mulla on ollut siis turvallisempi olo koko vuonna käydä siellä kuin vaikka lähikaupassa tai ostoskeskuksissa tai missään itse asiassa jopa niin kuin junassa mulla on aika turvaton olo, koska mun viereen on edelleen tänäkin epidemian aikana niin kuin myydään paikkoja, että teattereissa ihmiset istuu 3 metrin välein tai 2-3 metrin välein ja kaikilla on maskit ja hygieniset huolehditaan aivan älyttömän hyvin ja yhtäkään niin kuin tartuntaketjua ei ole avin ilmoittaman tilastojen mukaan tapahtumateollisuus ry:lle, niin ei ole tullut, että yksittäisiä altistumisia on ollut, mutta sikäli niin kuin me ollaan toimittu hirveän hyvin, niin se tuntuu vähän kohtuuttomalta tietysti, että sitten ensimmäisenä meidän ala laitetaan kiinni.
No, tuossa toi Jarkko mainitsi tuon Kööpenhamina, eli Complete Vocal Technique, eli eikö niin, että sulla on myös sieltä kokemusta ja sitä kautta myös tätä lauluvalmennuspuolta?
No, ehkä eniten mä nykyään opetan Joe Estill Voice Training Systemiin, mutta opiskelin
mikäs
tosiaan
on
vuoden. No, se on tämmöinen laulumetodi, laulutekniikka, jota opiskelin silloin, kun valmistuin siis näyttelijäksi tuolta Royal Academy of Musicin musiikkiteatterin osastolta 2011, niin sitä ehkä siellä eniten käytetään. Ja mun mielestä se sopii ihan hirveän hyvin nimenomaan niin kuin musiikkiteatterin opettamiseen. Toki sitten siis on myös niin kuin Sipiksen laulupedit käytö ja kaikestaan onnellinen, mitä on saanut. Niin kun en vanno minkään yksittäisen tekniikan nimeen, mutta kaikesta on saanut hirveästi itse pedagogina ja laulajana.
Niin, eli just toi tommonen laaja-alaisuus on niin kun ehkä näinäkin aikoina, että pystyy sitten vaikka opettamaan tai jos se teatterijutut jää torsoksi, niin sitten vaikka jotain striimikeikkoa tai muuta.
Joo, ja mäkin olen nyt dubannut viime keväänä, duppasin kanssa 2 Disney-leffaa, just kun puhuit näistä Disney-leffoista, että mä oon kanssa tehnyt paljon äänitöitä, että se on kanssa ihana.
Se on totta, joo.
Ihana semmoinen lisä, joka sitten on säilynyt niin kuin koronasta huolimatta, että kun siellä ollaan yksin siellä kopissa, niin ei ole minkäännäköisiä tartuntariskejä sitten.
No viimeisimpänä nyt tietysti on tämä tuore, elikkä Tuo seimen lapsi lohtu säilyy. tuoretta joulumusiikkia. Jouluna he kaikki ovat täällä. Siinä oli Anna-Mari Kaskisen teksti ja Jiri Kurosen sävellys sieltä Kaihon karavaanin osastolta. Ihan hyvinhän sitten muuten arvioitiin tuossa viikko sitten raatihuoneessa. Satuitko kuulemaan?
No satuin ja mä oon siis aivan häkeltynyt kyllä se niin kuin Paula Koivuniemen kyyneleet kyllä niin kuin kruunas vielä kaiken. Että on vilpittömän siis kiitollinen tästä vastaanotosta, mitä tämä biisi on saanut niin kuin eri radioissa ja ennen kaikkea vielä niin kuin niistä viesteistä, mitä minulle tulee koko ajan, siis yksittäisiltä ihmisiltä, että se on niin kuin koskettanut se viesti. Että
muistakaa itse, ihmiset, näinä aikoina palaute on tosi tärkeää taiteilijoille.
No on todella, joo.
Kyllä.
Ja ennen kaikkea minä olen älyttömän kiitollinen meidän tekijätiimille, että Jiri Kuronen on kyllä Gunu ja Anna-Mari Kaskinen ja sitten vielä Sampo Haapaniemi on tuottanut tämän, että jotenkin tämä syntyi niin kuin ihan älyttömän vaivattomasti ja ihan siis pari viikkoa ennen joulukuun alkua, että mulle vaan lähetettiin tämä demo ja mä todellakin haluan tämän biisin laulaa ja se niin kuin tapahtui hyvin kivuttomasti ja niin kuin hyvällä lämpimällä positiivisella vireellä.
Niin, tämä vuosi on ollut siis haastava tämän koronan takia, mutta jos nyt silleen vähän niin kuin raottaa tuonne tulevaisuuteen, niin eikö näin, että kuitenkin sulla on muun muassa luokkakokous tulossa ihan tuolla ruudussa tai sitten kankaalla?
Se oli kiva tänä vuonna, että on saanut just tehdä jonkun verran näitä kamerajuttuja, niistä nyt sitten kesällä kuvattiin, toi luokkakokous on siinä pienessä roolissa ja aika hauskassa sellaisessa, että sitä ei saa vielä paljastaa, nähdään sitten mitä siinä tällaista aika legendaarista hahmoa tehdään. Mutta
mikälaista se oli muuten niin kuin tälleen korona-aikana tehdä elokuvaa, kun niitä on aika vähän tehty?
No siellä oli älyttävän hyvät turvatoimet, kyllä. Että tosi hyvä tämä niin kuin koronahygienia vastaava hienoa työtä teki ja ensinnäkin musta oli aivan mahtavalla Reni Harlinin ohjauksessa, että hän oli ihana, kun hän antoi heti palautetta niin kuin kaikille, siis ihan kaikille niin kuin avustajillekin ja kaikille, ketä siellä oli. Et hirveän hyvä semmoinen yhteishenki ja ihania näyttelijöitä. Et.
Hygienia vastaavakin täytyy
kyllä
olla.
Kyllä. Joo. Ja sitten just Syke tuli kans keväällä, 7. kausi. No nythän alkaa jo 9. kausi näkyy ruudulla, mutta mä oon siinä 7. kaudessa tämmöisessä yhdessä blogissa ja sitten Metsäjätti, toi Ville Jankerin elokuva, niin siinä teen kanssa tällaisen pienen Sirpan roolin, se tuli kanssa tässä syksyllä. Et onneksi on ollut vähän just näitä kuvaus- ja duppaus- ja opetustöitä, että ei pelkästään liveä.
No nyt ei toki tiedä, että minkälaisia aikoja sitten eletään tuossa vuodenvaihteen jälkeen, miten meitä rokotetaan ja niin poispäin.
Aivan.
Mutta ainakin musiikkiala on rokotettu, se nyt on jo ihan selvä, mutta onko sulla minkälaisia suunnitelmia, Reeta, tuohon ensi vuodelle?
No jos korona vaan suo, niin aivan ihania teatteritöitä ja aika paljon töitä ensi vuonna tulossa. Seinäjoella tosiaan Seinäjoen kaupunginteatterissa jatkuu tämä Evita vielä kevään. Ja sitten kesällä mut nähdään Something Rotten Broadway-musikaalin Suomen kantaesityksessä tuolla Törnävän kesäteatterissa. Mä teen siinä Porschen rooli. Ja siinä on myöskin tämä Jarkon mainitseva Christopher Strandberg on meillä Shakespeareina ja Jani Karvinen ja Antti eli Pääkkönen ja ihan siis mahtava jengi Marko Maunuksella myös. Sitten syksyllä mä menen tekemään Kuopion kaupungin teatterin Kari Heiskasen ohjausta ja käsikirjoitusta Huomenna minä lähden ja teen siinä tällaisen nuoren Hildan rooli, joka lähtee siirtolaiseksi Amerikkaan. Se on siis tämmöinen historiallinen epokkinäytelmä, musikaali Mika Paasivaaran säveltämä. Sitä mä odotan tosi paljon, että päästä tekemään Heiskasen kanssa yhteistyötä.
Niin, legendan kanssa.
Kyllä.
Miten muuten tuommoinen, että kun sä heittäydyt uuteen rooliin, niin kuin Evita oli aika lyhyelläkin tämmöisellä varoitusajalla, niin mikä on sun metodi?
No kyllä se lähtee siitä käsikirjoituksesta ja siitä niin kuin henkilöhahmon opettelemisesta ja totta kai siihen pitää tutustua, jos se on joku olemassa oleva hahmo, kuten tämä Evita, mutta sitten totta kai tuoda siihen myös oma tulkinta, että just saattaa olla aika erilainenkin sitten kuin Helena Rengmanin Evita-tulkinta tästä samasta roolista tai sitten muiden, ketä on nähnyt just HKT-versio tai Työviksen versio. Mutta sitten tietenkin mä rakastan tehdä näitä kantaesityksiä, että just tämä Hilda, niin kun ei ole ketään tavallaan kenen tulkinnasta voisi ammentaa, niin saa ihan niin kuin luoda ja silloin miettii itse näitä niin kuin omia reaktioitaan niihin tilanteisiin, mihin tämä roolihahmo joutuu. Et kyllä se sieltä niin kuin paljon sieltä omasta elämästä totta kai myös ammentaa.
Joo, siinä joutuu ehkä toisinaan sitten jännittämään, että jos on paljon esillä ollut rooli ja siitä on erilaisia tulkintoja ja muita. Jaha, siellä joku paperiviikkosensa kanssa arvioimassa siellä takarivissä, niin. Että se on varmasti erilaista sitten tehdä tämmöistä ihan kantaesitystä.
On joo. Että toki mä rakastan just tehdä näitä Broadway-musikaalejakin ja siinä taas on hirveän mehukasta siitä, että miten jotkut asiat on saatu käännettyä suomen kielelle. Että se on, no just vaikka toi Something Rotten, joka tulee kesällä, niin se on hyvin komediallinen juttu. Ja siellä on tosi hauskoja vitsejä niin kuin englannin kielellä, että mä oikein niin kuin odotan sormet syyteen, että pääsee niin kuin kuulee sen Mikko Koivusalon käännöksen siitä, että hän käänsi tämmöisen Spamalot-musikaalin tässä viime vuonna ihan älyttömän hyvin. Ja mä uskon, että tästäkin tulee hyvä. Siinä on se haaste. Ja sitten laulullisesti tietysti on haaste näissä Broadway-musikaaleissa, että miten sä saat ne tavut istumaan, tavallaan ne äänteet sitten suomen kieleen. Että sen tavallaan kääntäjän pitää ottaa tosi hyvin huomioon myös laulu ja nimenomaan se laulutekniikka ja miten se niin kuin istuu siihen ne fraasit
aika.
ja tavut ja vokaalit ennen kaikkea, että millä sävelellä pystyy laulaa kovaa ja korkealta ja millä äänteellä. Sen pitää niin kuin tietää. Sen pitää tietää paljon niin kuin musikaalista ja musiikista ja laulamisesta ja musiikiteatterista.
Niin, esimerkiksi sitä mieluummin E-kirjaimella korkealle kuin O-kirjaimella.
Kyllä, joo. Tai I-kirjaimella niin. Korkealle. Että just kaikki niin kuin etuvokaalit versus takavokaalit, niin siinä on ihan hirveästi merkitystä ja eroa.
Ja Pihtiputaan mummo ei välttämättä noita tiedosta, mutta sitten ei. Kuulostaa hyvältä
niin,
muuten.
Niin, just näin.
Joo. Sitä on aina ihmetellyt, että jos on tämmöisiä niin kuin näyttelijöitä, jotka varsinkin kesäteatterissa esittävät, että siinä ei ole mitään, että no niin, että katko käydä tuossa kahvilla tai näin. Yleisö on siinä edessä. Ja ylipäätään nuo teatteriesityksetkin tuolla, niin miten toi muisti? Miten sä niin kuin kykenet siihen, että kaikki niin kuin on näppisissä?
No siis Suomessa kyllä harjoituskausi on niin pitkä yleensä aina teoksessa, että se on se niin kuin 2-3-4 kuukautta. Ja siinä missä just West Endillä tai Broadwaylla se on sitten niin kuin, 3 viikkoa saattaa olla ennen ensi iltaa. Toki siellä usein onkin sille, että yksi produktio saattaa pyöriä 20 vuotta ja sitten vaan siihen vuoden välein vaihdutaan tämä miehitys, että silloin se onkin jo monille hyvin tuttu, ketkä siihen ylipäänsä on valittu tai on hakenut, että ne on jo opetellut sen. Mutta kyllä Suomessa harjoitellaan niin älyttömän hyvin, että kyllä se muistaa. Että kyllä mä muistan just silloin, kun mä olin Kotkan kaupunginteatterissa kiinnityksellä 2016-2017, niin silloin alkoi olemaan vähän niillä rajoilla, kun mä tein niin kuin 10 kuukaudessa 5 produktiota, joissa mä olin hyvin monessa sit niin kuin hyvin isossa roolissa. Siinä oli muun muassa Puhdistuksen nuoren Aliden rooli, jossa sitten mulla oli siis semmoinen vartin monologi, joka on siis varmaan pisimpiä, mitä niin kuin nykyään kirjoitetaan teatteriin. Että Sofi Oksasen aivan upea tragedia, niin sain sen tehdä ja sitten samaan aikaan just pyöri musikaali ja sitten revy, jossa mulla oli 16 eri sketsihahmoa ja sitten vielä niinku Ronja Ryövärin tytärtä ja Ylpeyttä ennakkoluuloa ja kaikessa oli niinku hirveästi tekemistä ja sitten mulla oli just siinä vuonna vielä sattunut linnanjuhlatkin, että oli siellä sitten Kaartin Kampon kanssa, niin se oli niinku ihan hullu vuosi, että siinä alkoi just piti niinku oikeasti vaan niinku laittaa aivot eri asetukseen, että nyt mennään tekemään tätä, mutta nyt taas kun on freelancerina, niin se on aina se muutama produktio, mikä menee päällekkäin, niin kyllä se on niin kuin täysin niin kuin omaksuttavissa ja hyvin, hyvin muistuu. Toki nyt tässä, kun mulla ei ollut Evitaan niitä kevään harjoituksia, sitten kun mä oon ikään kuin tällaisella understudy alternative nimikkeellä teen sitä roolia, niin mä en ole siihen saanut niin paljon niitä toistoja harjoituksia. Et siinä pitää aina niin kuin itse sitten niin kuin muistuttaa mieleen se rooli. Mutta tekee vaan kovaa työtä ja kyllä se sieltä muistuu.
Niin ja toi varmaan niin kun pistää miettimään, että onko miten toi oma hyvinvointi esimerkiksi, miten kuosissa, liikunta, ravinto ja uni. Tuleeko sitä niin kun
kelata? No onhan se freelancerina, keikkatyöläisenä tietysti tämä niin kun päivärytmi on semmoinen, että kyllä mä huomasin sitten, kun korona niin kun tuli ja vei kaikki työt ja vaikka se oli lamaannuttavaa ja ahdistavaa aluksi, niin kyllä mä myös nautin tavallaan siitä säännöllisestä pienestä elämästä, mitä mulla oli kotona lasten kanssa. Ja kyllä mä huomasin, että mä aloin nukkua paremmin ja kaikkea. Että kyllä se niin kuin, työ on raskasta. Teatteri on vielä siinä mielessä helpompaa kuin sit keikat, jotka saattaa alkaa vasta, niin kuin, varsinkin just tuo rock-poppipuolella alkoi puolilta öin, että teatteri on kuitenkin tosi inhimillinen, että se alkaa jo seiskalta. Että, mutta on se silti, että sä oot niin kuin iltaisin töissä, että on se vähän niin kuin kääntynyt se vuorokausirytmi. Että kyllä pitää omasta jaksamisesta pitää huolta. Ja, no onneksi mun työssä, mä tanssin niin paljon mun työssä, että tulee tosi hyvin liikuttua. Mutta just, että syö ja nukkuu hyvin, niin
kyllä.
Sitä tarvitaan.
Mitä vielä toi laulaminen? Tietysti sä laulat teatterissa ja näyttelet siellä ja näyttelet myös ruudullakin. Mutta sitten ihan toi, tuossa nyt kuultiinkin aiemmin jo joululaulu pätkää, mutta onko tällä saralla minkälaisia suunnitelmia?
No kyllä mä toivon, että tai on niinku suunnitelmia, ei niinku vielä mitään varmoja päätöksiä tai tälleen, mutta että kyllä mä koen jotenkin just nyt tämän koronavuoden tuoman lisäajan, niin on tullut sellainen fiilis, että nyt voisi olla aika taas tallentaa niin kuin jotain musiikkia. Et viimeksi tosiaan oli sitä Roots of Love-hommaa, siitäkin on jo 5 vuotta, kun se julkaistiin, ja sitä ennen sitten Husky Rescue, että en ole tosi pitkään aika niin kuin omalla nimellä artistina julkaissut mitään, ja tuntuu, että nyt oli niin kuin aika kypsä siihen, ja kyllä varmasti haluan julkaista lisää omalla nimellä.
Joo, ja siinä aika monen niin kuin spektri myös sulla ollut niin kuin tässä laulamisessa, että
no
Roots of Love-osastolla mennään niin kuin Jimi Hendrixin musiikkiin, ja sitten on tosiaan Husky Rescue, tuommoista indie-pop-meininkiä ollut, mutta sitten taas, kun sä oot ollut esimerkiksi Tuomas-messussa, niin siinäkin tavallaan siinä niin kuin kentässä löytyy niin kuin erilaista musiikkityyliä, mitä siellä sitten kyseinen bändi aina niin kuin pyrkii loihtimaan esille.
Joo, mä rakastan ihmisääntä ja nimenomaan sitä, että sitä saa käyttää monipuolisesti. Ja sitä mä myös musateatterissa, se oli varmaan se yksi syy, minkä takia mä ajauduin sitä opiskelemaan, että koska musikaalikin voi olla aivan mitä, niin kuin klassisesta hip-hoppia ja popista rockia ja soulia ja gospelia. Kaikki siis, mulla on hyvin moni genre, tosi rakas, että koen, että mä oon saanut aika silleen rikkaan musiikillisen niin kuin kasvatukseen päässyt niin kuin ammatikseni tekee tosi erilaista musaa, tosi erilaisten kokoonpanojen kanssa, että ihan niin kuin isojen niin kuin big bandien ja synfisten kanssa, mutta sitten ihan niin kuin semmoista kitaran kanssa akustistakin hommaa, että on saanut tehdä niin monipuolista, että se siinä ehkä on ollut aina se haaste, kun jengi on, että no miksi et sä tee omaa musaa nyt taas omalla nimellä, on se, että mitä mä teen näistä, niin kuin, tavallaan, että minkä mä valitsen, mikä on se just, mutta sitten vaikka tuossa joulubiisissä, että sitten kun löytyy tarpeeksi hyvä biisi ja teksti, joka saman tien kolahtaa, niin sitten se onkin niinku yllättävän helppoa allekirjoittaa se, että joo, tämän mä haluan omalla nimellä julkaista. Tämä on just semmoista, mitä mä haluan nyt niinku tuoda.
Reeta Westman, tervetuloa raatihuoneeseen.
Kiitos.